Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldidana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombilik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Life is free. I give it all away, and I wonder what more is to come. And it's beautiful.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz yaxşı vətəndaş məfhumunu çözürdük. Yazar Mehriban Vəzir və hüquqşünas Erkin Qədirli ilə bərabər. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz vəkil siyasətidir. Siyasi işlərə çıxdığına görə təzyiqlərlə üzləşən vəkillərin aqibətini müzakirə edəcək yenə və yeni xəbərlər Elçin Sadıqov və Yavər Hüseynlidən gəlir. Bu vəkillər də vəkillər kollegiyasında problemlərlə üzləşiblər və bu barədə biraz sonra siz də söhbətdə iştirak edə biləcəksiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bu arada biz vəkillərlə söhbətə başlamamışdan əvvəl 2 aprel məhbuslarının bugün davam edən məhkəməsindən son məlumatları alacağıq. Kəbiran Dilavərli olub bugün məhkəmə prosesində və o müşahidələrini bölüşəcək bizimlə. Kəbiran dünən prokuror 2 il yarımdan 3 ilə qədər iş istəmişdi. Hökum artıq kəsildi mi?
Yox, hökum olmadı. Sentyabrın 30-una qədər məhkəmə prosesi fasilə götürdü. Həmin gün müttəhəmlər son sözlə çıxış edəcəklər. Ancaq bugünkü məhkəmə prosesində müttəhəmlər öz replika hüquqlarından istifadə elədilər və bununla bu hüquqla bağlı çıxışları oldu, kiçik çıxışları oldu. Ancaq onu bildirim ki, bundan əvvəlki məhkəmə prosesində 3 nəfər haqqında 3 il və bir nəfər haqqında 2 il yarım cəza istənməsi ilə bağlı bir növ məhkəmə binası qarşısında bir gərginlik var idi. Yəni olan tərəfdarları daha çox gəlmişdilər və daha çox bu dəfə polislər məhkəmə binasını əhatəyə almışlar. Bugünkü məhkəmə prosesində Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də iştirak eləyirdi. Məhkəmə zalında da o gərginlik hiss olunur, yəni o çıxışlarda da o emosiya var idi. İlk əvvəl məhkəmə prosesində çıxış elədi Nemət Kərimli vəkil, Arif Hacılının vəkili. O xatırlatdı ki, oktyabrın 17-sində Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyi günün 20 illiyi qeyd olunacaq və həmin aktı imzalayanlardan biri Arif Hacılı bugün məhkəmədə mühakimə olunur. Digər vəkillər çıxışlarında bildirdilər ki, məhkəmə zamanı kifayət qədər ittihamlarla bağlı sübutlar olmadı, ümumiyyətlə ortaya qoyulmadı. Şahidlər ittihamları təsdiq eləmədilər. Zərər çəkənlər isə bildiriblər ki, onlara ziyan vuran məhz bu 4 nəfər deyil. Onlar həmin adamları tanımayıblar. Buna görə müdafiə tərəfi belə qərarı gəldi ki, məhkəmədən xahiş elədi ki, müttəhəmlərə bəraət verilməlidir. Sonra yenə qayda o müttəhəmlərin o son sözlə çıxışından əvvəl replika hüquqlarından istifadə etməklə bağlı kiçik çıxışlarına, həmin çıxışlardan Arif Hacılı bildirdi ki, biz mitingdə iştirak etdiyimizə görə, yəni öz konstitusion hüququmuzdan istifadə etməyə cəhd göstərdiyimizə görə mühakimə olunuruq. O ki, qaldı dövlət ittihamçısının onlar haqqında ən maksimal hətta cəza istənməsinə, Arif Hacılı bildirdi ki, bu yəqin ki, işin siyasi sifarişli olması ilə birbaşa bağlıdır. Digər müddəmlər də...
Mən bir əlavə eləyim, Arif Hacılı'nın yəni elə bizim web səhifəmizdə Kəbiran Dilavərlinin hazırladığı reportajdan oxuyuram. Arif Hacılı onu da deyib ki, 2003-cü ildən başlayıb bu praktika. İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən mitingdə iştirakə görə saxlamalar uzun müddətli həbs ənənəsi başlayıb. Buna qədər belə olmayıbmış, belə fikir söyləyib.
Bəli, Arif Hacılı'nın çıxışından sonra digər müddəmlər Tural Abbaslı da, Məhəmməd Məcilli də, Fuad Qəhrəmalı da bildirdilər ki, biz hər cür cəzanı çəkməyə hazırıq və biz mitingdə iştirak etməyimizə görə, yəni seçki hüququmuzu tələb etdiyimizə görə əgər mühakimə olunuruqsa bununla qürur duyuruq. Məhkəmə prosesi dediyim kimi sentyabrın 30-unda davam eləyəcək. Həmin gün müddəmlər son sözlə çıxış eləyəcəklər. Məhkəmə prosesi qutarandan sonra da da yenə də məhkəmə binasının qarşısında bir gərginlik var idi. Yəni əvvəlki məhkəmə proseslərində əgər penitensiar xidmət idarəsinin maşınına oturdulanda müttəhimlər onları çəkmək olurdusa, görüntülər olursa, bu dəfə daha çox polis əhatə eləmişdi. Yəni heç bir görüntü olmaması üçün ətrafda da çoxlu polis var idi və bu zaman istefa, azadlıq şüarları qışqıran, səsləndirən tərəfdarları ilə müttəhimlərin tərəfdarları ilə polis arasında qarşı durma da oldu və bu qısa müddətdə oldu. Bununla da elə məhkəmə prosesi başa çatdı. Sentyabr 30-da davam edəcək.
Və sentyabrın 30-unda nə gözlənilir? Hökm oxunacaq mı?
Hökm oxunacağı ola bilər ki, olsun, ancaq çox güman ki, hökm oxunmayacaq. Çünki bugün də elə belə fikirləşənlər vardı ki, bugün hökm olacaq. Ancaq hələ müttəhimlərin son sözlə çıxışları qalıb. Son sözlə çıxış da yəqin uzun çəkəcək. Çünki 4 müttəhimdir və onlar ətraflı çıxışlarını ətraflı qurmağı planlaşdırırlar. Bəlkə ola bilsin, oldu, ancaq ki, adətən hüquqda belə de, vəkillər də elə bunu deyirlər ki, yəqin ki, həmin gün müddəhimlər son sözlə çıxış eləyəcək, sonra hakim vaxt götürəcək hökmü təyin etmək üçün.
Təşəkkür edirəm, Kəbiran Dilavərli. Bugün 2 aprel, yəni xalq arasında buna aprelistlərin məhkəməsi deyirlər, aprelistlərin məhkəməsinin növbəti iclasından təəssüratlarını bölüşdü və oradan məlumatları bölüşdü. Qısa aradan sonra, əziz dinləyicilər, biz vəkillərin, siyasi proseslərə çıxan vəkillərin üzləşdiyi problemlər haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətimizdən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və biz siyasi proseslərdə iştirak edən və sonra problemlərlə üzləşən vəkillərin məsələsini müzakirə edirik, elə həmin vəkillərin özü ilə. Bu iki faktor, yəni siyasi proseslərdə iştirak və sonrakı problemlər arasındakı məntiqə əlaqə barədə yenə də onların özlərindən soruşacağıq, amma daha iki vəkil əvvəlkiləri barədə də məlumat vermişdik sizə. Osman Kazımov vəkillər kollegiyasından kənarlaşdırılıb, sonra məhkəmə qərarı ilə yenidən bərpa olunmuşdu vəkillər kollegiyasına. Sonra Xalid Bağırov və Elçin Namazov eyni problemlərlə üzləşiblər və onlar məhkəməyə müraciət ediblər vəkillər kollegiyasının qərarı ilə bağlı və indi məlumat alırıq ki, daha iki vəkil Elçin Sadıqov və Yavər Hüseynli vəkillər kollegiyasında problemlə üzləşirlər. Bilmirəm, vəkillər kollegiyası ilə problemi çıxan başqa vəkillər varmı ya yox, amma bütün bu vəkillərin ortaq bir cəhəti var. Onlar siyasi işlərə çıxan vəkillərdir. Studiyamızda Elçin Sadıqovda, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Elçin bəy və Yavər Hüseynli ilə telefonla əlaqə saxlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Yavər bəy.
Hər vaxtınız xeyir, hər
vaxt. Eşidirsinizmi bizi yaxşı?
Bəli, eşidirəm mən. Sizin mənim soyadım Hüseynli, Hüseynli deyil.
Yavər Hüseyn, üzr istəyirəm.
Bəli, bəli.
Və Elçin bəy, siz danışın ki, necə oldu? Məsələ, sizin üzləşdiyiniz problem nədən ibarətdir? Mətbuatda gedən yazılardan biz görürük ki, sizə sizinlə bağlı vəkillər kollegiyasına şikayət verilib, amma o şikayətin məğzi ilə bağlı çox belə müəmmalı yazılar var mətbuatda. Siz bizə nə deyə bilərsiniz bu barədə?
Bir vəkil kimi mən əsasən ölkədə mətbuatı və jurnalistləri müdafiə edirəm və jurnalistləri müdafiə edəndə dəfələrlə problemlərlə və təzyiqlərlə qarşılaşmışam. Aqil Xəlilin işində məni 19 saat 40 dəqiqə həbs eləmişdilər, həbs sıraətində saxlamışdılar baş prokurorluqda. Sonra Eynola Fətullayevin işində mən MDN-ə çağırılmışdım və 6 saatdan çox orada söhbət aparıldı. Və bu təzyiqlər çox olubdu, sadalamaq istəmirəm. Ancaq bu ildən əvvəlindən başlayaraq bu təzyiqlər xüsusilə kollegiya tərəfindən mənə edilməyə başladı. Və bu yaxınlarda mənə kollegiyaya çağırdılar ki, bəs barəndə şikayət var, gəl. Mən getdim, şikayətlə tanış oldum. Şikayəti heç vaxt, ümumiyyətlə, heç bir onun barəyə haqqında məlumatım olmadığı Bayram Əliyev adında şəxs yazmışdı. Və həmin şəxs yazırdı ki, mən xarici ölkələrin səfirləri ilə, millət vəkilləri ilə birləşib, Eynola Fətullayev prezident seçdirmək istəyirəm, özüm isə vəkillər kollegiyasının sədri olmaq istəyirəm və çox absurd bir şikayət idi.
Mən bu zarafatdır, yəni?
Xeyr, zarafat deyil, rəsmi şikayət idi.
Və yəni, vəkillər kollegiyası da bunu zarafat kimi qəbul eləmir?
Zarafat ciddi kimi qəbul eləmir, ciddi qəbul eləyir. Və bundan sonra deməli, məndən sənədlər tələb olunur ki, bir illik fəaliyyətim barədə sənədlər təqdim edeyim. Mən deyirəm, axı, əsas nədir? Mənə göstərirlər ki, biz bilmək istəyirik ki, siz sən hansı işlərlə məşğul olmuşsan. Yəni, faktik olaraq, mənə hal-hazırda müdafiə elədiyim işlərlə bağlı, xüsusilə bu şikayətdə də görünür ki, Eynola Fətullayevi motiv kimi gətirərək mənə təzyiq edirlər.
Və sizə nə deyirlər? Bu, baxılacaq mı bu məsələyə ayrıca bu intizam komissiyasında, yoxsa baxılmayacaq mı?
Hələ baxılıb-baxılmaması barədə heç bir qərar açıqlamayıblar mənə. Yəqin ki, bu yaxınlarda artıq məlumat veriləcəkdir. Bu, baxılır, yoxsa baxılmır.
Amma sizə dedilərmi ki, bu şikayətdən nəticə çıxarmağınız lazımdır və yaxud nə isə etməyiniz və yaxud nə isə etməməyiniz lazımdır bundan sonra?
Mənə dedilər ki, sənədlərinizi gətirin, burada yazılıb ki, bu belə işlərlə məşğulsunuz, biz bilmək, öyrənək görək, sən hansı işlərlə məşğulsan.
Aha, yəni sənədlərinizdə o işlərlə bağlı hansı məlumatı ala bilərlər ki?
Mən bilmirəm.
Yəvər bəy, sizdə necədir vəziyyət?
Vəziyyət deyim ki, yəni mən vəkillikdə təzəbbü eləm, demək olar ki, uzun illərdir. Demək olar ki, 16-17 ildir mən vəkillikdəyəm. Yəni, bu ötən müddət ərzində, yəni, mənim üçün gözlənilməz deyil, hansısa qaydada, hansısa formada vəkillərə təzyiq olunması. Mən onları görə-görə gəlmişim. Ancaq, bəlkə də mənim xarakterimdən irəli gəlir ki, mən bu barədə o qədər də, yəni, meyilli olmamışam mətbuatda açıqlamalar verməyə, münasibət bildirməyə. Hər halda bu dəfələrlə belə şeylər olur. Xüsusən də bu hallar olur siyasi proseslərdə. İşlər. Burasını da qeyd edim ki, mən həm də siyasi proseslərdə etdiyim çıxışlara görə yox, mən özüm də elə müxalifətçiyəm. Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak eləmiş adamam, o vaxtdan da bəri mən müxalifətdə olan adamam. Yəni, mənim siyasi mənsubiyyətimə görə də bu kimi hallar olur, təzyiqlərlə birləşmişim.
Bu hal birinci dəfə deyil, özür istəyirəm. Bu hal birinci dəfə deyil. Osman Kazımova da onun müxalifət partiyasının üzvü olması irad gətirmişdi. Hər hansı bir qanun var mı sizə bunu qadağan edən?
Əlbəttə ki, belə qanun yoxdur, ola da bilməz. Sadəcə biz gündəlik həyatımızda, işimizdə bu kimi təqiblərlə üzləşirik. Mən çoxsun da heç o keç dostlara, tanışlara da bu arada demirəm. Hər halda mümkün qədər çalışıram ki, işimi elə qurum ki, yəni, mənim haqqımda heç kimə bəhanə verməyim ki, hansı bir məsuliyyət məsələsini həll eləsin. Yəni, çalışıram ki, mümkün qədər işimdə də ehtiyatlı olum. Allah çox şükürlər olsun ki, düyünə qədər də haradasa buna nail ola bilmişəm. Olub dəfələrlə olub proseslərdəki çıxışlardan sonra dəvət ediblər danışıqlara, söhbətlərə, belə şeylər olubdur. O profilaktik, mən də başa düşmüşəm ki, bunlar profilaktik tədbir xarakteri daşıyır ki, mən çəkinim. Sözsüz ki, çəkinə olsaydı elə o Milli Azadlıq Hərəkatında ölümümüzü gözümüzün qabağına gətirib getməyəm. Və dəfələrlə də xatırlatmışam ki, bu söhbətlər hamısı əbəsdir. Hətta bir dəfə mən bir qısaca bir fakt deyim sizə. Bu siyasi proseslərin birində bu Aman hadisələrindən sonra olub. Oradakı çıxışdan sonra məni dəvət ediblər xidmət orqanlarından. Getmişəm. Mənə söhbət eləyən adamı mən tanımışam, amma hələ bir üzə verməmişəm. O məni dəyəsən hələ yaxşı tanımamışdı. Bəzi mənə dedi ki, eşmişik ki, sizdə silah var,
Mən demişəm ki, bəli, məndə silah var. Haradadır? Demişəm, bilirsiniz də məndən niyə soruşun, gelin götürün. Yəni, söhbət sonra əsnasında mənə deyir ki, incimə, bəs hər halda mən məcburam, mənə də deyiblər ki, çağırın, söhbət edin. Əsas məsələ o çıxışlarla bağlı. Dedim, bax, bu sözün canı budur, mən də bilirəm ki, məni niyə çağırmışsınız. O biraz dövlətçilikdən söhbət düşəndə demişəm, o başının üstündəki o bayraq ki var. O bayrağı qaldıranlardan biri mənəm. İndi sənin yadına düşdü Şuşa şəhərində biz o bayrağı rəkombinasının qabağına, yəni başına taxanda mən və mənim dostlarımızı siz həbs elədiniz, milisiyada uzun müddət saxladınız. Onlar üçün də siz də varınız. O deyəndən sonra yadına düşdü. Mən də yadına saldı, xatırlatdı. Dedim, indi görün, bu dövlətin qədri siz daha çox bilirsiniz. Yoxsa mən daha çox qədrini bilərim. Məndən bu dövlətə ziyan gəlməz. Qaldı sizin apardığınız bu profilaktik söhbətlərə, onlar əbəsdir. Yəni, məni dəyişmək mümkündür. Mən sözümü demişəm, həmişə də deyəcəm. Qaldı nə vaxt qandallarınız hazır olar, onda çağırasınız, dəvət eləyəsiniz, mən gələrəm. Məni belə söhbətlər qorxudur. Yəni, mən bunu çıxışında dünən də xatırlatmışam ki, yəni, bu kimi hallar olur. Qaldı indi mətbuatda mənə deyildi, mətbuatda yaxınlarda, onda mənim dostlarım deyib, heç mən özüm deməmişəm mətbuatda. Mətbuatda gedib ki, cərimələnmək barədə. Bu dəfələrlə belə şeylər olur. Bizim bu Lənkəran ağır cinayətlər məhkəməsində Osman Kazımov da orada bir yerdə biz müdafiəçiyik. O işdə ki, həmin işə görə bəhanə edib Osman Kazımovun vəkillik fəaliyyətini dayandırmışlar.
Bəli.
Bəli, Allah şükür, məhkəmə yolundan bərk olundu öz yerinə.
Bəs indi vəkillər kollegiyasından hal-hazırda sizə qarşı hər hansı bir, yəni intizam komissiyasına işinizin çıxarılması?
Deyirəm, elə qısaca eləyəm, vaxtını çox almayam. Demək, orada biz etiraz elədiyimizə görə məhkəmə tərkibinə, məhkəmənin yəni qanunla zidd müəyyən hərəkətlərini etiraz eləmişik. Sonra tərkibə etiraz elədiyimizə görə gətirib qərar veriblər, vəkillər inzibati qaydada cəzalandırılsın. Və dərhal da bizim kollegiya məktub yollayıblar. Hər halda kollegiya göndərilən məsələyə baxılır və intizam komissiyasından da mənə müraciət olundu. O müraciətə uyğun olaraq da mən izahat yazdım, verdim və əsaslandırdım ki, vəkil kimi mən özlərinə düşən vəzifə borcunu yerinə yetirmişəm və hakimlərin çıxardığı qərar əsasızdır. Başqa tərəfdən də həmin qərardan bizim şikayət eləmək hüququmuz var. Apellyasiya şikayəti verəndə yuxarı instansiya biz həmin qərardan da şikayət verə bilərik. Buna baxmayaraq məhkəmə tez tələsik qərarı icraya yönəldi. Xatırladım ki, iki dəfə Nəsimi məhkəmə icra məmurları Nəsimi məhkəməsində yerləşir. İcra məmurları iki dəfə həmin qərarı qaytarıblar ki, əsasızdır, doğru düzgünlük göndərilir. Üçüncü dəfə israrla yenə də icra məktubu göndərirlər, icra vərəqəsi yollayırlar. O da əsasız o icra vərəqəsinlə bağlı mən müraciət eləmişəm, şikayət eləmişəm. Sözsüz ki, o məsələ ilə bağlı deyim ki, o qərar icraya yönəldilə bilməz. Yəni, bu sadəcə sıradan biridir. Bu, hələ mənim üçün çox xırdadır. Xırda bir şeydir. Yəni, bu kimi hallar işimizdə tez-tez rastlaşırıq. Hansı formada çalışırlar işimizə maneçilik törəsinlər, əngəl törəsinlər, müəyyən çətinliklərlə üzləşəsi olur. Bu, artıq bu bizim üçün bu kimi hallar yeni deyil.
Bu arada...
Bu arada... Amma kollegiyadan açıq deyim ki, bu məsələ ilə bağlı kollegiyadan mənə qarşı hələ ki heç bir təqib halları olmayıb. Hələ bir qərar çıxarılmayıb. Çünki mən öz vəzifə borcumu yerinə yetirmişim.
Sentyabrın 26-sında Beynəlxalq Vəkilləri Müşahidə Təşkilatı Azərbaycanda vəkillərə qarşı olan təzyiqlərdən narahatlığını bildirib və xüsusi bir müraciət hazırlayıb Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasına, BMT-yə və bütün dünya vəkillər birliklərinə müraciət ünvanlanıb və burada söhbət Azərbaycanda vəkillərə qarşı olan təzyiqlərin BMT-nin 1990-cı il BMT-nin cinayətlərin qarşısının alınması və cinayətkarların cinayətkarlara münasibətlə bağlı orada kongresində qəbul edilmiş hüquqşünasların rolu ilə bağlı əsas prinsipləri bu sənədin 4 prinsipinin Azərbaycanda pozulduğunu qeyd edirlər həmin müraciətdə və o prinsiplərdən biri odur ki, hökumətlər vəkillərin öz profesional fəaliyyətini heç bir qorxu, təzyiq və müdaxilə olmadan həyata keçirilməsinə şərait yaratmalıdırlar. Vəkillərin öz ölkələri daxilində və xaricdə maneəsiz hərəkətini təmin etməlidirlər və onlar öz vəzifə borçlarını yerinə yetirmələrinə görə heç bir təhlükə ilə və təhdidlə üzləşməməlidirlər. Prinsiplərdən biri budur. Və mən bir neçə dəfə bu sualı vermişəm vəkillərə, studiyamızda olan vəkillərə və indi Yavər bəy sizə də vermək istəyirəm bu sualı. Bu situasiya, yəni vəkilləri təhdid etmək nəyə lazımdır ki? Nəyinə lazımdır hökumətin? Yəni ölkədə məhkəmə sistemi ilə bağlı bəlli bir rəy var ki, məhkəmə sistemi azad deyil və məhkəmədə istənilən qərarı çıxara bilir hökumət öz təzyiqi ilə məhkəmələrə. Bəs onda vəkilləri qorxutmaq nəyinə lazımdır? Misal üçün, sizə təhdid etməklə, sizi qorxutmaqla nəyə nail olurlar?
Sözsüz ki, bu bizim yaşadığımız cəmiyyətdə artıq mövcud olan özbaşınalıq, qanun pozuntuları və hakimiyyət səviyyəsində qanunlara riayət olunmaması, yəni haqqı deyən, sözün deyən insanların təqib olunması, yəni bu sırada sözsüz ki, vəkillər də, hansı o vəkillər ki, öz sözünü deyir, üzərinə düşən vəzifə borcunu layiqincə yerinə yetirməyə çalışır. Sözsüz ki, bu vəkillər də, yəni başqa bizim sözünü deyən vətəndaşlarımız kimi, haqqı tələb edən vətəndaşlarımız kimi təqib olunurlar. Yəni, bu da başa düşüləndir. Nə qədər ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur, korrupsiya baş alıb gedir, özbaşınalıq baş alıb gedir və bu sırada haqqı deyən, yəni öz vəzifə borcunu namusla yerinə yetirmək istəyən vəkillərə sözsüz ki, təqiblər təbii qarşılanmalıdır.
Yəni demək istəyirsiniz ki, bu sadəcə balansı qorumaq üçündür. Yəni vəkillərin xüsusi
ehtiyacı durumda olmasın.
Ayrı seçkilik olmasın deyə.
Aydın məsələ ki, indi o vəkillər ki, sözsüz ki, hüquq mühafizə orqanlarında da sözünü deməyi bacarır. Yəni bununla barışmayan insanlar var. Bunu hamının adına çıxmaq lazım deyil. Biraz da mən istəyirəm ədalətli olaq. Hüquq mühafizə orqanlarında, yəni demək, peşəsini dərindən bilən, yəni hər halda namusla, vicdanla işləməyə çalışan insanlarımız çoxdur. Yəni bunu hamının adına çıxmaq lazım deyil. Və çox təsir, bilələri də var ki, bizlə üzləşəndə bizə də hörmətlə yanaşırlar. Açıq budur ki, yəni sözün deyən, öz əzsə borcun layiqində yerini yetirmək istəyən vəkillərə də hörmətlə yanaşırlar, eşidirlər, dinləyirlər, belələri də var. Amma ümumiyyətlə götürəndə bundan barışmayan insanlar da var və bunlara qarşı da əlbəttə ki, biz həmişə sözümüzü deyirik, bazən də aparmışıq və aparacaq da. Azərbaycanda da demokratik bir rejimin qurulmasında sözsüz ki, vəkillərin xüsusi rolu olmalıdır. Necə ki, tüm dünyada vəkillər demokratik ənənələrin əlbəttə olmasında ön sırada gedirlər. Və sözsüz ki, bizdə də vəkillər var, Allah'a çox şükür olsun ki, yəni bu prosesdən kənada dayanmırlar və bizdə də demokratik demək ənənələrin əlbəttə olması üçün əlindən gələni edirlər. Bu yolda da bu vəkillər, mən belə bilirəm ki, dönməyəcəkdir öz amalından, öz əqidəsindən, öz peşə borcunu yerinə yetirərkən də heç kimdən, heç nədən çəkinməyəcəklər.
Elçin bəy, siz necə, sizin cavabınız nədir buna? Yəni, məhkəmədə əgər istənilən nəticə mümkündürsə, vəkili qorxutmaq, vəkilə təzyiq göstərmək nəyə lazımdır?
Bu məhkəmələrin qanunsuzluğunun ifşa edən vəkillər adətən müstəqil vəkillər olurlar və vəkillər məhz məhkəmənin qanunsuzluğunu ifşa etməklə məhkəmənin vəziyyətini ictimai diqqətə çatdırırlar və insanlar başa düşürlər ki, məhkəmələr niyə belə bir qərar qəbul edədilər. Yəni, ölkəmizdə hüquq düşüncəsi elə yüksək səviyyədə deyil və insanlar məhkəmənin qərarına belə başa düşə bilərlər ki, hansısa belə bir qanun var, ona görə məhkəmə belə bir qərar çıxartdı. Ancaq vəkillər bu qanunsuzluğu ictimaiyyətə çatdırıb izah etdikdə artıq bu məhkəmələrin nüfuzuna çox böyük təsir edir və həmin siyasi proseslər üzrə qərarların siyasi xarakter daşıdığını bir daha sübut edir. Görünür ki, müstəqil vəkillərə təzyiq etmək ona görə lazımdır ki, məhkəmələr və siyasi proseslərlə bağlı məhkəmələrin qərarları barədə ictimai rəy çaşdırsınlar.
Və yenə qayıdıraq beynəlxalq reaksiyalara bu məsələ ilə bağlı. Bugün Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri də vəkillərə edilən təzyiqlərlə bağlı mövqeyini bildirib. O deyib, insanlar təqsirləndirildikdə özlərini müdafiə edə bilmirsə, onda demokratiya və sivilizasiyadan söz gedə bilməz. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Matthew Braza son vaxtlar Azərbaycanda bəzi vəkillərə edilən təzyiqlərlə bağlı suala cavab verərkən belə deyib. Sentyabrın 28-də Xəzər Avropa İnteqrasiya İşgüzar qrupunun təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdən əvvəl jurnalistlərin suallarını cavablandıran səfirə görə hər hansı bir vətəndaş özünü vəkillə təmin edə bilmirsə, bu məhkəmə işi də ədalətli hesab edilə bilməz. Və burada yenə bu vəkillərə olan təzyiqlərin sonrakı əks sədası məsələsinə keçmək istəyirəm. Bu işlərdə əgər deyək ki, indi aprelçilərin məhkəməsi gedir, bundan başqa siyasi məhkəmələr olub, sizin apardığınız məhkəmələr var. Bu məhkəmələr zamanı vəkillər təzyiqlə üzləşirsə, bu artıq deyək ki, Avropa məhkəməsi üçün daha bir əsas deyilmi ki, bu işi siyasi hesab etsin, bu işi deyək ki, ədalətsiz qərar verir, bu məhkəmədə ədalətsiz qərar verildiyini hesab etsin. Yəni, nə dərəcədə məntiqlidir axı, bax, bu mən sadəcə bu məntiqi hesablamaq istəyirəm. Yəni, tərəzinin gözünə qoyanda bu vəkilin qorxudulması ilə onun riskini nə dərəcədə məntiqli gəlir?
Ümumiyyətlə, Avropada yaşayan hər hansı bir hakim üçün Azərbaycan reallığını dərk etmək çox çətin olur. Yəni, onlar faktiki olaraq bir çox hallarda qəbul etməyə bilərlər. Ancaq o halda ki, insanların müdafiə hüququ pozulur və vəkilin müstəqilliyinə qəsd edilir. Mən hesab edirəm ki, bu halda Avropa Məhkəməsi birbaşa işin siyasi motivli olmasını tanıya bilər və tanımalıdır da. Və belə olan halda birbaşa konvensiyanın 6-cı maddəsi və vəkil peşəsinə müdaxilə edilməsindən bağlı konvensiyanın 8-ci maddəsinin pozuntusu baş vermiş hesab edilə bilər.
Və eyni zamanda siz necə düşünürsünüz, Yəvər bəy? Bu hal-hazırda gedən işlər var ki, deyək ki, Elçin Namazov konkret işlərə apardığı zaman təzyiqlə üzləşib vəkillər kollegiyası tərəfindən lisenziyası əlindən alınıb. Xalid Bağırovun əlində yəni işləri oldu. Bu Avropa məhkəməsi üçün perspektivlərin nə əlavə edir bu işin?
Hər halda adı çəkilən şəxslər mənim həmkarlarımdır. Mən onların demək vəkili fəaliyyətinin dayandırılması ilə əlaqədar ona bəhanə olan məhkəmə baxışı proseslərində olmamışam. Onun prosesin necə olmağın, yəni təqiq deyə bilmərəm. Amma hər halda onu deyə bilərəm ki, yəni belə xırda məsələlərə görə vəkillərin fəaliyyətinin dayandırılması əlbəttə ki, arz olunmazdır. Mən bunu istəməzdim. Yəni bunun üçün başqa proseduralar var. Birdən-birə vəkillərin fəaliyyətini dayandırmaq əlbəttə ki, bu yaxşı haldır. Sonra bayaq siz səsləndirdiyiniz məsələ ilə bağlı bir xatırlatma vermək istəyirəm. Bu siyasi proseslərin birində bu 90-cı illərdə olmuşdu. Avropadan bizim siyasilərdən biri vəkil gətirmişdi. Bu prosesdə haradasa bir 10 gün, 15 gün əyləşdi, oturdu. Sonra bizim bununla ünsiyyətimiz oldu, həmin vəkillə həm söhbət oldu. O bizə deyir ki, siz burada necə işləyirsiniz? Deyirik, biz burada tək qanunlarla işləmirik, həm də məcburuq yazılmamış qanunlarla işləyək. Deyir ki, mən burada qala bilmərəm, işləmirəm. O proses, o adam yarım ki, qoydu, getdi. Deyir, bu prosesdə, belə prosesdə mən vəkillik eləyə bilmərəm. Siz heç işləyirsiniz. Yəni, sözsüz ki, bu mühit, bu şərait də haradasa biz vəkillərin üzərinə əlavə bir məsuliyyət qoyur. məsuliyyəti. Yəni bir gün əgər biz vəkillər həm də özümüzü müdafiə eləyə bilmiriksə, sözsüz ki, onda bizim haqqımız çatmır ki, başqalarının hüquqları müdafiəsindən danışaq. Birinci, biz öz haqqlarımızı müdafiə eləməyə bacarmalıyıq. Belə bilirəm ki, Allah çox şükür olsun ki, buna da hardasa nail ola bilirik.
Dinləyici Sevda yazır, məhkəmə zamanı tərəflərə vəkil tutmaq qanuna görə məcburidirmi? Çünki Azərbaycanda vəkillərin 98% hakimiyyətdən asılıdır. İşdə tərəflərdən biri müstəntiqə yaxud məhkəməyə rüşvət verirsə, digər tərəfin vəkili müştərisini aldadır. Belə hallarda nə etməli? Bax,
çox təəssüflər olsun ki, yəni o da bizdə müstəqil məhkəmənin olmamasından və qeyd elədiyim kimi korrupsiya hallarının baş verməsindən, yəni ayaq açıq verilməsindən irəli gəlir. Və belə olan halda da açıq demək lazımdır. Vəkillər də hardasa mümkün qədər çalışırlar ki, öz müdafiə elədikləri vəkillərinin maraqları naminə hansısa qanuna zidd hərəkətlərə, yəni qanunla kənar bəzi addımlar atsınlar. Çox təəssüflər ki, bu Azərbaycanın reallığıdır. Bu Azərbaycanın reallığıdır, amma hər halda tam səmimiyyətlə mən deyirəm sizə, tam səmimiyyətlə deyirəm ki, yəni vəkillər var ki, sözsüz ki, çalışır ki, o müvəkkilinin maraqları da öz yerində, həm də haqq-ədalət bərqərar olsun, haqq-ədalət qalib gəlsin. Və laf mənim tərəfim ucusda da, mən prosesdə məğlub olsam da, biləndə ki, verilən qərar, qanuni qərar, onun heçim incindir. Onun heçim narahat olmur. Adamı ancaq daha çox o yandırır ki, bilirsən ki, qanun tərəfindədir. Və vətəndaşa da qabaqçadan deyirsən ki, qanun sənin tərəfindədir, belədir. Amma gedirsən, prosesi uduzursan, sonra adam olduqca o müştərilərin, müvəkkillərin yanında da çox tüklər gətirir. Xüsusən mən demək istəyirəm ali məhkəmələrdə. Ali məhkəmələrə gedir, mülki işlərdən. Daha çox mülki işlər. Gedir çıxır orada, ali məhkəmələrə səlahiyyət verilir ki, demək, apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qərarını ləğv eləsin, yenidən baxışa qaytarsın. Yəni, tam qanunu qətnamələr də gedib oradan ləğv olunub geri qayıdır. Bunları da vətəndaşlar bilirlər. Vətəndaşlar bilirlər və bunu bilə-bilə də onlar vəkildən sadəcə öz çalışırlar ki, öz şikayətlərinin işlənməsi üçün, prosesdə onu təmsil eləməsi üçün, çıxış etməsi üçün istifadə etsinlər. Amma qalan məsələlərdə, onlar vəkildən çox tapdığı adamlarla işləyirlər ki, görüm kimə yol tapıram, hansı qaydada, kimə pul verirəm ki, mən öz xeyrimə qərar çıxartdım, qətnamə çıxartdım. Bu Azərbaycanın reallığı. Təəssüf ki, İndi də belədir.
Və Elçin bəy, sizin elə həmkarlarınız var ki, biz bir neçə dəfə görmüşük bunları siyasi işlərdə, yəni müstəntiqin verdiyi istənilən sənədə qul çəkiblər, hərçənd ki, heç dindirilmədə iştirak eləməyiblər və əslində istintaqın əlinə oynayıblar dövlət tərəfindən təyin olunmuş bir vəkil kimi. Bu cür həmkarlarınızla münasibətlərinizi necə qurursunuz?
O cür həmkarlarımız çox təəssüf ki, olur və onlar adətən dövlət tərəfindən təyin olunmuş vəkillər olurlar. Ona görə ki, bir çox hallarda biz müşahidə edirik ki, müstəntiqlər dövlət tərəfindən vəkil təyin etdirəndə adətən onlar şəxsiyyətləri eyni olan vəkillərlə iş görürlər. Və həmin şəxslərlə müstəntiq arasında münasibət olduğuna görə vəkillər də iştirak etmədiyi cinayət işinin materiallarına imza edirlər. Təbii ki, belə hallar çox neqativ bir hallardır və heç bir halda insanların hüquqlarını və qanuni maraqlarını heç nəyin bahasına olsa da heç kəsə satmaq olmaz. Yəni, mən belə düşünürəm və bütün fəaliyyət prinsipində belə qurmuşam.
Salam mələkiniz var mı o adamlarla?
O adamlarla çalışıram ki, ya heç vaxt yaxın münasibət qurmuyum və adi kənardan həmkarlıq xatirinə salam veririk.
Verirsiniz. Siz necə, Yavər bəy?
Sözsüz ki, sizin deyim ki, indi olur ki, salam əleyküm, əleyküm, salam, Allah salamdır. Salamı veririk. Amma mən açıqdan deyirəm, bizdə də var belə vəkillər, üzərini sözümüzü deyirik, iradımızı tuturuq. Və hətta bizim iclaslar olanda da, kollegiyan iclaslarında, bizim vəkillər bürosunun iclaslarında da olanda, biz bu məsələləri qaldırırıq deyirik. Özdə vəkillər də bilirlər ki, bunlar kimlərdir. Ştatdan kənar vəkillər deyirik bunlara.
kollegiya həmin vəkillər barəsində heç bir tədbir görmür. Məhkəmə qərarından da təsdiq olunur ki, vəkil istintaq təhsilxanasında olmadığı halda istintaq materialına qol çəkibdir. Həmin vəkil barəsində kollegiya heç bir tədbir görmür. Məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı olmasına baxmayaraq. Yəni, vəkillər, deyilə vəkillərlə kollegiya heç bir problem yaratmadığı halda, müstəqil vəkillərlə həmişə problem yaratır.
Mən razılaşıram Mövçin bəylə. Bir xatırlatma da deyim. O məhkəmə prosesində bağlı Osman bəylə iştirak edir, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində. İstintaq prosesində bir vəkildən iştirak edir, istifadə ediblər. Adı da vəkildir, bunun peşəsi də vəkildir. Bu adam təqsirləndirilən şəxsin, bizim müdafiəçisi olduğum təqsirləndirilən şəxsin dindirmələrində iştirak edib qol çəkibdir. Bilmiyorum. Bu vəkil məhkəməyə dəvət olunur. Bu təqsirləndirilən şəxs ifadə verir ki, bu cinayəti mən törətməmişəm, mən belə ifadə verməmişəm. Vəkili dəvət edirlər məhkəməyə, biz ona görə etiraz veririk ki, vəkil ona iş üzrə ona məlum olan hallarla bağlı dindirilə bilməz. Elçin bəy qulağınızı razılaşdırdınız. Biz etirazımızı bildiririk. Başqa sübut tapmadıqlarına görə vəkili dindirirlər. Həmin adı vəkil olan vəkili dindirirlər. Və vəkil gəlir deyir ki, bu boynunu aldı hər şeyi, mən şahid kimi deyə bilərəm ki, bu hər şeyi boynu aldı, dediyi danışdı. Yəni, təəssüflər olsun ki, və həmin vəkilin də ifadəsinə sübut kimi hüquqi qiymət verilir. Sonra bir, onunla bağlı onu da qeyd edin ki, istintaq yekunlaşanda bu vəkildən imtina olunmuyor, təqsirləndirilən şey imtina eləmiyor, iş materiallarından tanış olmuyor. Bu adam iş materiallarından tanış olmayıb. Biz bunu məhkəmənin diqqətinə çatdırırıq ki, vəkil iş materiallarından tanış olmayıb, istintaq yekunlaşıb məhkəməyə göndərilib. Belə olan halda hökmən iş qayıtmalıdır yenidən istintaqa. Və buna məhkəmə dınar arası yanaşır və bunu bizim bu etirazlarımıza görə bizim özümüzü cərməliyik. O vəkil himayə olunur, müdafiə olunur, amma biz cərmələniyik, fikir verin.
Ümumiyyətlə, hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri arasında bunu hər bir Azərbaycan vətəndaşı bilir. Müstəntiqdən, hakimdən, prokurordan şikayət edəndə ona heç bir halda baxmırlar. Və ən yaxşı halda göndərirlər həmin şəxsin özünə ki, vətəndaşın şikayəti baxılmaq üçün sizin özünüzə göndərilir. Ancaq çox təəssüf doğuran hal ondan ibarətdir ki, vəkillər barəsində adi bir şikayət, məsəl üçün prosesdə adi qarşı tərəfdə səndən xoşu gəlməyib şikayət edəndə vəkillər kollegiyası səni cəzalandırır. Vəkili cəzalandırır və vəkillər kollegiyası sanki cəzalandırıcı bir qurum rolunu oynayır vəkillər barəsində.
Yəni, vəkillərin heç olunmu ki, sizi müdafiə etsin və yaxud hər hansı bir vəkili müdafiə etsinlər prokurorluq qarşısında məhkəmə?
Heç vaxt olmayıbdır. Hətta elə olubdur ki, mənə qarşı qanunsuzluq baş verdiyi halda təqdimat göndərilibdir kollegiyaya. Kollegiya həmin halda da xəbərdarlıq elan edibdir ki, belə olmaz. Halbuki sizə, orada da özləri qəbul ediblər ki,
sizə xəbərdarlıq elan edib.
Bəli, bəli. Aha. Halbuki orada da qəbul ediblər ki, bəli, o xidmətin hərəkəti qanunsuz olub sizə qarşı. Buna baxmayaraq, təqdimat varsa, bütün hallarda hansısa bir cəza tətbiq ediblər və bu halda da daha çox cəzalandırıcı qurum rolunu oynayır vəkillər kollegiyası.
Mən doğrusu məsələ ilə bağlı bir balaca araşdırma aparmağa çalışdım ki, bu vəkillərin fəaliyyəti, yəni xüsusilə o ştatdan kənar adlandırdığınız vəkillərin fəaliyyəti hansı ziyanları gətirə bilər. Bu yaxınlarda belə bir işlə qarşılaşdıq. İnsan alverinin qurbanı ilə bağlı olan bir iş idi. Türkiyəyə aparılmış, saxta sənədlərlə Türkiyəyə aparılmış bir qızın taleyini ilə bağlı söhbət idi və o söhbətdə məlum oldu ki, ilkin istintaqda dövlət tərəfindən təyin olunmuş vəkil bu saxta sənədləri düzəldən adamların kimliyini araşdırmaq barədə heç bir hərəkət etməyib. İstintaq da bu hərəkətləri etməyib və nəticədə bu şəbəkənin çox böyük bir hissəsi qızları insan alverinin qurbanına çevirən şəbəkənin böyük bir hissəsi tamamilə araşdırılmamış və açılmamış qalıb. Yəni, bəzən həmin şəbəkədə sonra məlum olub ki, yeni qurbanlar cəlb edib, yeni insanları cəlb edib öz işinə. Yəni, Bu cür, mənim üçün maraqlıdır, bu adamlar etdikləri və yaxud hərəkətlərinin və yaxud hərəkətsizliklərinin nəticəsindən xəbərdardılarmı?
Bir çox hallarda xəbərdar olurlar, ancaq o belə hallar onlar üçün adi bir haldır və onlar hesab edirlər ki, heç bunu araşdırmaq vəzifəsi də taşımırdı. və hansı sənədə gəldi, o qol çəkməli idi. Bunun bir problemi də dövlət tərəfindən təyin olunan vəkillər üçün qonorarın çox az olmasıdır. Hər sahədə üçün 2 manat ödənilir ki, həmin 2 manatın da yarısına qədəri dövlət hesabına keçirilir. Yəni onun vergisi olur, sosial müdafiəsi olur, məsləhətxana xərci olur. Və buna da buna görə də vəkillər araşdırmaqda heç bir maraq göstərmirlər. İkinci bir məsələ ondan ibarət olur ki, bir çox hallarda artıq o məhkəmələrdə olan korrupsiya ilə bağlı, hüquq mühafizə orqanlarında olan korrupsiya ilə bağlı insanlarda vəkilə bir inam qalmayıbdır. Yəni onlar düşünürlər ki, öz pullarını verib məsələni həll edəcəklər və vəkil sadəcə olaraq o prosesual hüquqlarının həyata keçirməsi üçün lazımdır. Yəni hər hansı bir nəticəni vəkildən gözləmirlər.
Bu yerdə dinləyici yenə sualını təkrarlayır, soruşur ki, məhkəmə zamanı vəkil tutmaq məcburidirmi?
Mülki işlərdə ali məhkəmədə vəkillə təmsil olmaq məcburidir. İnzibati
məcburi
işdə
deyil.
Məcburidir.
Məcburidir.
Bəli. İnzibati işlərdə barəsində həbs 15 tutqalıq həbs tətbiq oluna bilən inzibati işlərdə vəkilin iştirakı məcburidir həbslə bağlı işlərdə. Bundan sonra cinayət işlərində həbs qətimkan tədbiri seçilərkən vəkilin iştirakı məcburidir və digər hallarda da qanunvericilik vəkilin iştirakını cinayət işlərində məcburi hesab edir. Ona görə də belə hallarda dövlət tərəfindən vəkil təyin olunur.
Və Xalid Qarayev imzalı dinləyici yazır, dəyərli vəkilləri salamlayıram. Avropa məhkəməsində icraata götürülən işlərin hamısı demək olar ki, potensial qərardır. Əvvəlcə vəkillərə ona görə dəymirdilər ki, Avropa məhkəməsində o qədər də çox şikayət daxil olmurdu. Amma indi bu şikayətlər kütləviləşib və bu da Avropada Azərbaycan haqqında təsəvvürləri formalaşdırır. Belə
biz təkcə mətbuat və jurnalistlərin işindən bağlı 60-dan çox şikayət göndərmişik Avropa Məhkəməsinə və artıq mətbuata da bəlli idi ki, o 8 jurnalistlə bağlı artıq hökumətlə yazışmalar aparılırdı,
bəli,
sonuncu yazışmalar qutardı, qənimət sahidlə bağlı yazışmalar aparılırdı və sırada gözləyən işlərimiz var ki, artıq onu da biz kommunikasiyasını gözləyirik ki, yaxın günlərdə aparılacaq.
Lisenziyanı itirməklə, siz deyək ki, bu işlərin Avropa Məhkəməsinin ilə davam şansını itirirsiniz mi?
Xeyr, lisenziyanın olub olunmasını Avropa Məhkəməsinə şikayət hazırlamaq və orada müdafiə etmək üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Sadəcə olaraq vəkil üçün hal-hazırda belə deyə, ali məhkəmədə məcburi iştirakda vəkil tələb olunur və bayaq sadaladığım o hallar ki, hansı hallarda vəkilin iştirakı məcburi olur. Yəni, son zamanlar artıq cəmiyyətlə müşahidə edir ki, bu bir çox hallarda jurnalistləri öz dəqiq yazılarına görə təqib eləmirlər, yəni böhtan və təhqirlə təqib eləmirlər. Yazılarını bəhanə edərək başqa üsullarla təqib edirlər. Yəni, onun cibindən narkotik çıxır, ayaqqabısından narkotik çıxır və xuliqanlıq edir. Belə bir ithamlarla və belə hallarda da vəkilin iştirakı məcburi olur cinayət işlərində. Və həmin belə hallar baş verərkən müstəqil vəkillərin onları müdafiə etməsi çox zəruridir. Yəni, ən azı insan bilməlidir ki, onun bir ümid yeri var və həmin ümid yeri müstəqildir. Heç kəsə satılmayıbdır.
Yəvər bəy, bir əlavəniz var mı?
Sözü onu qeyd edeyim ki, demək ki, vəkillərə olan bu kimi təqiblər düz Avropa məhkəmələrinə şikayətlər çox gedir. Tək bununla bağlı deyil. Həm də onunla bağlıdır ki, işin icraatını həyata keçirən qurumlara, vəzifəli şəxslərə vəkillərin prinsipiallığı müəyyən mənada onlar üçün maneçilikdir. Yəni, ədalətli insanlar, ədalətli müstəntiq, prokuror, hakimlər, belələri az da olsa, qismən də olsa var. Yəni, belələri özləri də maraqlı olur ki, onun prosesində işin bilən peşəkar vəkil iştirak eləsin. Çünki onun çıxaracağı qərarı ədalətli olmasına hər halda vəkil yardımcı ola bilir. Yox, o adamlar ki, elə saxtakarlıqla da işin icraatını həyata keçirir, qanunsuz bir qərar çıxarmasıdır. Sözsüz ki, bu kimi vəkillər onlara sərf eləmir və çalışırlar ki, həmin vəkillər onun prosesinə gəlməsin və müxtəlif yollarla təqib edir. Hətta müştəriləri öyrədirlər ki, vəkildən imtina elə, sən gəl mənim yanıma, vəkilə verdiyin pulu mənə ver, mən sənə kömək eləyərəm. Deyilsən vəkili, lazımdır. Yəni, çox təəssüf ki, bu da var. Amma mən vətəndaşlarımıza müraciət eləyərək deyirəm ki, onlar hər halda məsləhətdir ki, həmişə vəkilə qabaqcadan müraciət eləsinlər, məsləhət təşkilinlər. Yəni, hüquqi yardım üçün yəni, vəkillərə tez müraciət eləsinlər. Hər halda bu onların xeyrinə olmaz, ziyanlı olmaz, xeyrinə olar. Və biz proseslərdə hər halda yəni, iştirakımızla vətəndaşlara yardım eləyə bilirik. Haradasa haqqın ədalətin bərqərar olmasına xidmət eləyə bilirik. Yəni, son vaxtlar dəfələrlə olur ki, biz bəraət hökmləri almışıq və tam səmiyyətinlə deyirəm ki, bu da müdafiə tərəfin xidmətləri sayısında mümkün olur.
Təşəkkür edirəm. Yavər Hüseyin və Elçin Sadıqov biz bugün verilişimizdə biz siyasi proseslərə çıxan vəkillərin üzləşdiyi problemlər haqqında danışırdı.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm verilişin qonaqlarına və dinləyicilərə də təşəkkür edirəm qatqılarına görə və sabah eyni vaxtda eşidilənədək əziz dinləyicilər sabaha qədər sizdən ayrılırıq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
This is my right. Given by God to live a free life, to live it.